Og á blaðsíu 94 er rammagrein 50 ríki Bandaríkin eru sambandsríki 50 ríkja og má sjá nöfn þeirra og legu á kortinu. Hvert ríki hefur eigið löggjafarþing, ríkisstjóra og dómstól. Það þýðir að hvert ríki hefur sín eigin lög í ákveðnum málaflokkum og dæmir eftir þeim. Lögin mega þó ekki stangast á við stjórnarskrá Bandaríkjana. Undir alríkisstjórn Bandaríkjana heyra málaflokkar eins og utanríkismál, peningamál og hernaðamál sem ríkin verða öll að lúta. Nyrst í heimsálfunni liggur Alaska sem Bandaríkjamenn keyptu af Rússum árið 1867. 1500 kílómetrar af kanadísku yfirráðasvæði skilja það frá hinum eiginlegu Bandaríkjum. Rúmlega 3000 kílómetrum frá ströndum Bandaríkjana í Kyrrahafi liggur ferðamannaparadísin og 50. ríkið, Hawaii-eyjar.